Suður, Guðlaugur Þór Þórðarson, ræði fundarstjórn forseta.
Já, virðulegi forseti, ég vil bara mæla til þess að forseti með formönnu þingflokka fari nú yfir það hvað er best að koma skilaboðum áleiðis. Ég verð nú að viðkenna það að ég hlustaði hér á háttvirta þingmenn þrjá sem að töluðu og mér fannst nú sé nú ekki annan vettvang fyrir þá að koma skilaboðum sem þessum nema undir þessum lið hér og hvetja virðulega forseta til þess að beita sér í þessum málum. Virðulega forseti er okkar forseti, hann er forseti okkar allra þingmanna, við treystum virðulega forseta til þess að halda stjórn á þinginu og ég held að við þurfum að fá það þá algjörlega hreint hvar það er
Forseti vill benda háttvirtum þingmanni á það þegar þessi forseti slær í bjöllu, þá ber þingmanni að þagna. Forseti...
Hversu lengi virðulegu forseti?
Þangað til að forseti vill benda háttvirtum þingmanni á það að hann honum ber að ræða fundarstjórn forseta undir þessum lið og það var háttvirtum þingmaður ekki að gera.
Já, nú virðulegu forseti, nú vil ég ræða þarna fundarstjórn forseta. Ef að það er svo...
Tíminn er liðinn.
Fundarstjórn forseta.